Goeienaand, broers en susters. Besoekers in ons midde is ook hartlik welkom in hierdie ontmoeting van ons Here met sy gemeente. Ook die van u wat via die direkte uitsending inskakel. Ons is dankbaar dat u ook op hierdie wyse kan deelneem aan die ontmoeting van ons Here met sy gemeente. In Skrifberuiming 22, Skrifberuiming 11:1 belei ons tot ons troos ook dat by die swakheid en die verganklikheid van mense alleen die woord van God bly staan. Daarom ook die oproep om as 'n vreugdebode die stem te verhef, om met vreug uit te roep. Skrifruiming 11:1, Skrifruiming 22 vers 1 vers 8 en 9. En daarna verklaar ons ons afhanklikheid. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer, kom ons buig, kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. Geliefdes in ons Here, genade en vrede vir u, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Ons antwoord op die groetseën van die Here tot sy lof, Psalm 33 vers 1 vers 3 en vers 5. En besonder dit wat ons tot lof van die Here belei aangaande sy woord. In sy alvermoë vers 3 het hy hemelbo deur sy woord gestig. Hierdie woord van die Here is skepingsmagtig. Dit gebied lewe uit die dood. Psalm 33 vers 1, 3 en 5. Daarna verenig ons in gebed.
Thank you.
Ons Vader in die hemel. Ons kan nie anders as om ook in hierdie aand uur u te verheerlik nie. Om as geregverdigdes in Christus Jesus ons Here tot lof en eer en verheerliking van u naam te sing nie. U het ons in u seun geregverdig en u sorg vir ons. In u alvermoë koester u ons, u dra ons. As ons almagtige koning, is dit u wat u oë op ons gerig hou. Ons dankie dat ons as u uitverkore kinders getroos mag weet dat u oë oor die hele aarde kyk. U sien die optrede van nasies en tiranne. En tot voordeel van u kerk, tot behoud van u kinders, verbreek u hulle raad. U verbreek ook die raad van hulle wat teen u woord in opstand kom, wat kwaadwillige planne teen u woord bedink. U wat deur u woord alles geskep het, hou ook deur alles deur u woord in stand. Deur u woord sorg u vir ons, in somerdroogte, in swaar tye, in hongersnood. Ons dank u vir u troue liefde, u groot genade, u ontferming. Ons dankie vir u sorg in die skepping. Die reën wat u gee. Ons bid dat u ook op daardie plekke waar die somerdroogte nog fel is, ook uitkoms sal gee. Dat mens en dier ook daar in u goedheid mag beleef en ervaar. Ons dankie dat ons hierdie dreun van dondersla daarin mag dink hoe dat u stem die ganse aarde laat bewe. Hoeveel te meer nie u woord nie. U woord wat harde harte laat verkrummel, week maak. U woord wat ingang vind en mense se lewens verander. Ons dank u vir hierdie kosbare skat van u woord. En ons bid dat u aan ons deur u Heilige Gees die genade sal gee om dit as ons allerhoogste skat te koester. U woord wat soeter is as honing. Gee dat ons nooit versadig sal word nie, maar dat ons altyd 'n honger sal hê om vanuit u woord en met u woord gevoed te word. Ons dra ons broers en susters wat beproef word aan u op. Ons dank u vir hulle geloof, daardie kosbare geloof wat u aan hulle gegee het, waardeur hulle vashou aan elke belofte van u. Die geloof wat u hulle gegee het, waardeur hulle vashou aan die vertroosting wat u in Christus Jesus ons Here gee. Ons dra hulle wat in die hospitale is aan u op. Wil u deur die behandeling van dokters en verpleegpersoneel vir hulle verligting gee, beterskap, genesing, lewenskwaliteit. Ook ons broers en susters wat in hierdie komende week prosedures moet ondergaan, doktersafsprake moet nakom, wat die uitslae van toetse afwag. Ontferm u oor hulle. Wil u deur u almag ook vir hulle uitkoms en lewenskwaliteit gee, Lei dokters in die diagnose wat gemaak moet word. Skenk aan hulle wysheid en insig vir die regte behandeling, sodat U die lof en die roem en die eer in ons danksegging mag ontvang. Ons dra ons jong mense aan U op wat besig is of nou binnekort gaan begin met toetsreekse, ontferm U oor hulle. Skenk aan hulle skranderheid, deursettingsvermoë. Wil U hulle U krag en U sterkte gee, sodat U ook in hulle uitslae geëer en verheerlik mag word. Ons bid dat U aan ons die genade sal gee om altyd erns te maak met die bediening van U woord, met ons eie bestudering van U woord. Vergewe ons, wanneer ons onsself aan wanvoeding laat lei en nie genoegsaam met U woord erns maak in ons lewens nie. Gee aan ons deur U Gees die ywer om al die kosbare skatte van U woord te mag ontgin, ons daarin te mag verbly en om dit ook met blydskap met ander te kan deel. Seën ons wanneer ons na U woord gaan luister. Neem ons aan die hand en onderrig ons in dit wat U ons lei om te bely, sodat ons in ons geloof en in ons belydenis gesond mag wees, tot eer van U naam. In die naam van ons Here Jesus bid ons dit van U. Amen. Uit Psalm 119 bely ons dat die woord van ons Here vir ons 'n fakkel is. 'N fakkel wat ons deur wil laat lei. Die woord van die Here is ook vir ons die asem van die lewe wat ons diep na binne trek. So kosbaar is die woord van die Here waardeur hy sy genade werk in ons begin, deurvoer en volëindig. Psalm 119 vers 39 en 48. Daarna luister ons na die Here se woord. Ons luister as die Here met ons praat uit Handelinge hoofstuk 16. Handelinge hoofstuk 16. Paulus het na Derbe gegaan en toe na Lystra. En kyk, daar was 'n disipel met die naam Timoteus, die seun van 'n gelowige Joodse vrou, maar van 'n Griekse pa. Hy was iemand oor wie die broers in Lystra en Ikonium goeie getuienis gelewer het. Paulus wou Timoteus saam op reis neem en het hom laat besny ter wille van die Jode wat in daardie streke gewoon het, omdat almal geweet het dat sy vader 'n Griek was. Soos hulle van stad tot stad gereis het, het hulle die voorskrifte waarop die apostels en ouderlinge in Jerusalem besluit het, aan die gelowiges oorgedra om dit te onderhou. Sodoende is die gemeentes in die geloof versterk, en hulle het van dag tot dag in getal toegeneem. Hulle het deur Frigië en die landstreek van Galasië gereis, omdat hulle deur die Heilige Gees verhinder is om die woord in Asië te verkondig. Toe hulle naby Misië kom, het hulle probeer om na Bitinië te gaan, maar die Gees van Jesus het hulle nie toegelaat nie. Hulle het toe by Misië verbygereis en afgegaan na Troas. Daardie nag het Paulus 'n visioen gehad. 'N Macedoniese man het daar gestaan en hom gesmeek met die woorde, Kom oor na Macedonië en help ons. Nadat hy die visioen gesien het, het ons dadelik probeer om na Macedonië te gaan, omdat ons oortuig was dat God ons geroep het om aan hulle die evangelie te verkondig. Toe ons van Troas af vertrek het, het ons reguit na Samotrake gevaar, die volgende dag na Neapolis en daarvandaan na Filippi, wat 'n toonaangewende stad was in daardie deel van Macedonië, 'n Romeinse kolonie. In hierdie stad het ons 'n paar dae lank vertoef. Op die Sabbat het ons by die stadspoort uitgegaan na die rivier, waar ons vermoed het 'n bidplek was. Ons het gaan sit en met die vroue gepraat wat daar by mekaar gekom het. 'N Vrou uit die stad, Thyatira, 'n purperhandelaar met die naam Lydia, wat God vereer het, het ook geluister en die Here het haar hart oopgemaak om ag te slaan op wat Paulus gesê het. Nadat sy in haar huishouding gedoop is, het sy by ons aangedring en gesê, as julle daarvan oortuig is dat ek in die Here glo, kom bly dan in my huis. En sy het ons oorgehaal. Terwyl ons 'n keer op pad was na die bidplek, het 'n slavin met 'n gees van waarsêery wat met haar voorspellings baie wins vir haar eienaars ingebring het, ons tegemoet gekom. Sy het agter Paulus en ons aangeloop en aanhoudend geskreeu, hierdie mense is diensknegte van God, die Allerhoogste, hulle verkondig aan julle 'n weg tot verlossing. Dit het sy daar aan een gedoen. Paulus het daaroor ontsteld geraak, omgedraai en vir die gees gesê, ek gebied jou in die naam van Jesus Christus om uit haar uit te gaan. En presies op daardie oomblik het die gees uitgegaan. Toe haar eienaars merk dat hulle hoop op 'n inkomste daarmee heen was, het hulle Paulus en Silas gegryp en hulle na die markplein geneem tot voor die owerhede. En nadat hulle hulle voorgebring het, het hulle vir die stadsbestuurders gesê, hierdie mense stook onrus in ons stad, want hulle is Jode. Hulle verkondig gebruike, wat vir ons as Romeine nie toelaatbaar is om te aanvaar of na te volg nie. Die skare het toe ook teen hulle gedraai en die stadsbestuurders het hulle klere laat afskeer en beveel dat hulle met stokke geslaan moet word. Nadat hulle met baie houe geslaan is, is hulle in die tronk gegooi en is die tronkbewaarder opdrag gegee om hulle baie goed te bewaak. In die uitvoering van hierdie opdrag het hy hulle in die binneste deel van die tronk gegooi en hulle voete in 'n blok vasgeklem. Om middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing. En die gevangenes het na hulle geluister. Skielik was daar 'n hewige aardbewing sodat die fundamente van die tronk geskud het. Al die deure het onmiddellik oopgegaan en almal se boeie het losgegaan. Die tronkbewaarder het wakker geskrik en toe hy sien dat die tronk se deure oop was, het hy sy swaard getrek en wou hy homself doodmaak, omdat hy gedink het dat die gevangenes ontsnap het. Maar Paulus het hard uitgeroep, moenie jouself leed aandoen nie, want ons is almal hier. Die bewaarder het verlig gevra, ingestorm en bewend voor Paulus en Silas neergeval. Hy het hulle na buite gelei en gesê, Meneere, wat moet ek doen om verlos te word? En hulle antwoord, glo in die Here Jesus en jy en jou hele huishouding sal verlos word. Hulle het toe die woord van die Here aan hom en almal in sy huis verkondig. En hy het hulle op daardie uur van die nag saamgeneem, hulle wonde gewas. Hy en al sy mense is onmiddellik gedoop. Hy het hulle na sy huis geneem en 'n ete voorgesit. Hy en sy hele huishouding was jubelend, omdat hulle tot geloof in God gekom het. Teen dagbreek het die stadsbestuurders die geregsdienaars gestuur met die opdrag, laat daar die manne vry. Die tronkbewaarder het die boodskap aan Paulus oorgedra. Die stadsbestuurders het laat weet dat julle vrygelaat moet word. Kom dan nou uit en gaan in vrede. Maar Paulus het die geregsdienaars geantwoord, Hulle het ons sonder verhoor in die openbaar laat slaan en in die tronk laat gooi, alhoewel ons Romeinse burgers is, en nou wil hulle ons stilletjies uitgooi? Beslis nie. Laat hulle ons self kom uitlei. Die geregsdienaars het hierdie boodskap aan die stadsbestuurders oorgedra, toe hulle hoor dat Paulus en Silas Romeinse burgers is, het hulle bang geword. Hulle het hulle om verskoning kom vra, hulle uitgelei en versoek om die stad te verlaat. Toe hulle uit die tronk kom, het hulle na Lydia se huis gegaan. Daar het hulle die broers gesien, hulle moed ingepraat en vertrek. In paragraaf 14 van hoofstuk 5 van die Dordtse leerreëls bely ons, dit het God behaag om sy genadewerk deur middel van die verkondiging van die evangelie in ons te begin. So bewaar hy dit, sit hy dit voort en volëindig hy dit. Deur die aanhoor, die lees en die oordenking van die evangelie, deur die aansporing, vermanings en beloftes daarin, en ook deur die gebruik van die sakramente. 'N vraag wat 'n mens jouself altyd in selfondersoek moet afvra, is of dit nog vir jou en vir my 'n plesier is, om die evangelie te hoor, dit te lees, en dit te oordink. Om vanuit die evangelie aangespoor en vermaan te word, is dit vir die mens van 2026 nog 'n plesier? Is dit behaaglik? Vir hoeveel van ons was dit 2 Sondae gelede, 'n plesier om aan die beloftes van die Here te herinner word en dit afgeteken te sien in die tekens van brood en wyn. Was dit 'n plesier om vanoggend die evangelie te sien konkreet in tekens in die water van die doopbak? Is dit 'n plesier? Is dit aangenaam? Is dit behaaglik om daaraan te herinner word? Hierdie beloftes is ook vir my. Mag dit vir God se uitverkore kinders altyd 'n plesier wees om met sy evangelie bedien te word. Want dit is vir hom 'n plesier. Dit behaag hom om sy genadewerk deur die verkondiging van die evangelie te begin, te bewaar, voort te sit en te volëindig. Reeds in paragraaf 3 van hoofstuk 1 het ons bely dat God verkondigers van die evangelie stuur na wie hy wil en waarheen hy wil en wanneer hy wil. En ons het dit in besonder oordink uit hoofstuk 16, veral toe verse 6 tot verse 10, hoe dat die apostel Paulus gestuur is, verhinder is in sy beplanning en geroep is in 'n droom om na Macedonië oor te gaan. Hy doen dit om mense tot geloof te bring. Want niemand kan tot reddende geloof in Jesus Christus kom, as daar nie gepreek word nie. Dit openbaar die Here aan ons in Romeine 10, wat ons ook in ons bestudering van die Dordtse leerreëls oordink het. Daarom moet die prediking van die evangelie vir ons 'n plesier wees. Dit moet vir ons 'n plesier wees om met die gelowiges saam te kom in die samekomste van die gemeente en die verkondiging van die evangelie te hoor, want God bring daardeur ons tot geloof, tot reddende geloof, en hy hou daardie reddende geloof daardeur in stand. Kan daar groter plesier wees as om saam met die gemeente van Christus te kom en sy evangelie te hoor. Ook in paragraaf 17 van hoofstuk 3 en 4 het ons bely dat God die evangelie as 'n middel gebruik om die weergeboorte in sy uitverkore kinders se harte te werk. Ons het uit 1 Petrus gehoor dat die evangelie gegee is as 'n onverganklike ewige saad van die wedergeboorte. Daarom kan die samekomste van die gemeente waar die evangelie gepreek word nooit vir ons 'n las wees nie. Dit is 'n plesier, dit is behaaglik. Want deur die prediking van die evangelie bewerk God die wedergeboorte. Nou mag mens dink paragraaf 14 van hoofstuk 5 is maar net bloot 'n herhaling van dit wat ons reeds bely het. Maar tog is dit nie. Ons belydenis vanaand staan binne die konteks van die volharding van die gelowiges. Die volharding van God se uitverkore kinders. Uitverkore kinders van die Vader kan in sonde val, maar God bewaar hulle in hulle val. En daarom kan ons as kinders van ons hemelse Vader altyd van ons verlossing, ons verkiesing, ons bewaring en ons volharding seker wees. God bewaar ons. Daarom kan ons seker wees, ons sal vir altyd by die Here leef in heerlikheid op die nuwe hemel en die nuwe aarde. Maar dit het ons ook bely uit paragraaf uit hoofstuk 5 van die Dordtse leerreëls. Ons beleef nie altyd. Ons voel nie altyd hierdie sekerheid in ons nie. En dan wanhoop ons. Ons twyfel. En dit het ons bely is sonde. Nou gee dit aan ons hemelse Vader plesier. Dit behaag hom om sy kinders van hulle volharding te verseker deur sy evangelie, deur sy woord. En daarom is die samekomste van die gemeente waar ons uit die prediking van die woord van die Here verseker word van ons volharding tot die einde toe vir ons 'n plesier. Dit is behaaglik. God maak seker dat die werk van genade wat hy deur sy woord begin het in ons bly en voltooi word deur sy woord. In die boek Handelinge hoor ons hoe dat God deur sy verheerlikte seun en die Heilige Gees handel in hierdie sondegebroke wêreld optree en sy uitverkorenes deur sy woord en deur sy gees in die kerk vergader, beskerm, bewaar en koester. En in ons tekshoofstuk hoor ons hoe God se genadewerk deur middel van die evangelie begin is. Lydia, die purperverkoopster, 'n gedeelte waaraan ons ook al aandag gegee het, die tronkbewaarder van Filippi. Die apostel Paulus se sendingarbeid het gewoonlik in 'n sinagoge begin, waar hy die koms van die Messias aan die Jode verkondig het. En nou hoor ons in vers 13, op die Sabbat het ons by die stadspoort uitgegaan na die rivier, waar ons vermoed het, 'n bidplek was. Ons het gaan sit en met die vroue gepraat wat daar by mekaar gekom het. Op die Sabbat het apostel Paulus uitgegaan na wat hulle vermoed het 'n plek van aanbidding was. Daar was waarskynlik nie veel Joodse mans wat daaraan bid het nie. Want die wet vereis dat daar ten minste 10 Joodse mans moet wees voordat 'n sinagoge gestig kon word. Daarom gaan die apostel in sy reisgeselskap na 'n plek wat hulle vermoed 'n bidplek was. Naby 'n rivier, sodat die reinigingsrituele wat in die Ou Testament se seremoniële wette voorgeskryf is, kon plaasvind. En by hierdie bidplek het vereensaamde vroue uit die heidendom wat tot die Jodendom gekom het, aanbid. En dan hoor ons in vers 14 van 'n vrou uit Thyatira. 'n Vrou uit Thyatira in wie se lewe die genadewerk van God begin het. Sy het die naam Lydia gehad. In Thyatira self was daar 'n Joodse gemeenskap waar Lydia waarskynlik van die Joodse geloof gehoor het. Maar nou verander alles vir Lydia. Nie meer die wet nie, maar die evangelie word aan Lydia bedien. En vir hierdie evangelie maak die Here God deur sy Heilige Gees haar hart ontvanklik. Dit is nie ek wat my hart oopmaak vir die Here nie. Hy maak my hart oop en ontvanklik vir sy evangelie, sodat hy sy genadewerk in my kan begin. En dieselfde hoor ons in vers 32 gebeur met die tronkbewaarder in Filippi. 'N hardgebakte man. Daar moet die Here ook op 'n ander kragtige manier sy hart vir sy woord ontvanklik maak. As dit nodig is, sal hy aardbewings en skokkende gebeure in die lewe van sy uitverkore kind gebruik om hulle harte week te maak, sodat die evangelie ingang kan vind en hy sy genadewerk kan begin. Deur sy gees verlig hy mense se verstand om sy woord te ontvang waardeur hy sy genadewerk begin. Omdat dit vir hom behaaglik is, omdat dit hom plesier verskaf, het God sy genadewerk in Lydia se lewe en in die van die tronkbewaarder begin. Maar hy maak ook seker, dat sy genadewerk nie verydel word nie. Hy bewaar dit. Ons hoor, dat die apostel Paulus in sy reisgeselskap, terwyl hulle by Lydia in huis was, op pad was na die bidplek toe. En daar kom 'n aanslag van die Satan teen die evangelie, waardeur die Here sy genadewerk begin in die lewe van mense. 'N slavin met 'n waarseersgees, ons het dit ook al gehoor, loop agter die apostel en sy reisgeselskap aan. Hierdie mense is diensknegte van God die Allerhoogste. Hulle verkondig 'n weg tot verlossing. Daar is vele weë tot verlossing en wat hierdie manne aan julle verkondig is maar net een van baie weë van verlossing. Ons bely, paragraaf 14, die Here bewaar sy genadewerk deur vermanings. En die Here bewaar sy genadewerk wanneer die apostel Paulus omdraai en hierdie vrou in die bose gees bestraf in die naam van ons Here Jesus Christus. En haar eienaars se hoop op inkomste is daarmee heen. God begin sy genadewerk. Hy bewaar sy genadewerk deur die aanslag van die bose op sy woord te kelder. Maar hy maak seker dat die werk van sy genade nie alleen in sy uitverkore kinders begin word nie. Hy volëindig dit ook. Hy loop verder daarmee, hy bewaar dit en hy sit dit voort. Ons hoor dat Lydia in vers 15 by die apostels pleit, as julle daarvan oortuig is dat ek in die Here glo, kom bly dan in my huis. Hier hoor ons al honger om verder, om dieper in die geheimenisse van die woord van die Here ingeleid te word. Ook in hoofstuk 40 aan die einde van ons hoofstuk, vers 40, toe hulle uit die tronk vrygelaat is, het hulle na Lydia se huis gegaan. En wat het hulle gedoen toe hulle die broers sien? Hulle het hulle moed ingepraat. Die genadewerk van God sit hy voort deur die aansporings van die evangelie. Om die sekerheid van geloof te bevestig en groei in die geloof aan te wakker, is dit nodig om voortdurend met die woord van God gevoed te word. Wat kan 'n mens meer voorvra as dat die diensknegte wat Christus verkondig by jou in jou huis kan tuis gaan? Ongetwyfeld het die apostels Lydia en haar huishouding verder onderrig. Dieselfde gebeur in die huis van die tronkbewaarder van Filippi. Op daardie uur van die nag nadat hulle wonde versorg is, is hulle nie alleen het gedoop nie. Hulle is ook deur die woord van die Here bedien. Hulle het die woord van die Here aan hom en aan almal in sy huis verkondig. Dit was kenmerkend van die apostel en sy reisgeselskap se bediening om in die huise van die mense waar hulle thuis gegaan het, daar die huismense verder te onderrig. Lydia se huis het die saamkompunt vir die eerste kerk in Filippi geword. In Handelinge 18 hoor ons dat die apostel verdere onderrig gegee het in die huis van Aquila en Priscilla. Ook in Handelinge 18 het die apostel dit in die huis van Justus gedoen, toe hulle nie meer in die sinagoge by mekaar kon kom nie. Soos wat moeders sorg, dat hulle pasgebore babas groei deur hulle te voed, so behaag dit ons hemelse Vader om ons te laat groei deur die verkondiging van die evangelie. Deur die aansporing, deur die vermaning, deur die beloftes, deur die vertroosting. In sy Hebreërpreek roep die apostel wat die preek geskrywe het, die gelowiges op, Hebreërs 6, om nie by die eerste dinge wat aangaande Christus verkondig is, stil te staan nie. Hulle moet groei. Hulle moet verder gaan na die volle inhoud van die boodskap. Die gemeente aan wie die Hebreërpreek gerig is, word opgeroep om waaksaam te wees, om nie in skrifkennis agteruit te gaan nie. Die apostel wil die gelowiges oor die ryke troos van Christus as hoëpriester onderrig deur te verwys na Melchisedek. Maar hy kon nie, want die gemeente het veragter in hulle kennis en hulle kon nie die prediking van die skrif met hulle verstand verwerk nie. In die gelykenis van die saaier leer ons Here Jesus ons dat wanneer ons die evangelie nie verstaan nie, die bose kom en dit wegneem. En nou hoor ons in Hebreërs 6, die gemeente moes self al leraars gewees het, maar die eerste beginsels van die woord moet hulle nou eers weer leer. Hulle moet met melk gevoed word. Dis verstandelik, maklike, verteerbare onderrig, want die vaste spys, die spys wat vir geloofsvolwasse verstand bedoel is, kan hulle nie verstaan nie. Dit behaag God, dat sy kinders deur die prediking van die evangelie sal groei in hulle geloof. Sy woord moet bewaar word, en daardeur sit hy sy genadewerk voort. Kinders van die Here, mag nie onervare in die skrif wees nie. In Hebreërs 10, hier het met die huisbesoeke gehoor by die ouderlinge die huisbesoekbrief, in Hebreërs 10 word die gemeente opgeroep om nie van die samekomste van die gemeente weg te bly nie, want deur die gereelde bywoning van die samekomste van die gemeente word ons geoefen om goed en kwaad te onderskei. Geoefen om te groei in ons kennis van die woord van God. Aan die Hebreërs word geopenbaar dat groei, die bewaring en die voortsetting van God se genadewerk nodig is om te keer dat die gemeente nie in hulle traagheid en onverskilligheid van vroeër terugval nie. Waar daar groei in die genadewerk van die Here is, waar daar groei in sy woord is, is daar vrug. Sy genadewerk in die lewe van Lydia en die tronkbewaarder het die kerk in Filippi as vrug gehad. Hy gee die groei in die lewe van sy kinders deur hulle met sy woord te voed. Ons het vanoggend gehoor met die verwysing na 1 Timoteus 4, dat soos belydende gelowiges ook verbondskinders met die woord van die Here gevoed moet word. Tydig, ontydig, moet daar weer lê word. Daar moet bestraf word. Daar moet vermaan word. Dit word gedoen wanneer daar met geduld onderrig gegee word. Wanneer 'n mens so met die woord van die Here besig bly en groei in sy genadewerk, word ons sekerder van die beloftes van God en groei ons ook in ons geloofsekerheid. Die woord van die Here moenie net in die samekomste van die gemeente waar dit verkondig word gehoor word nie. Self moet dit dieper bestudeer word. Hy doen dit deur die aanhoor, die lees en die oordenking van die evangelie. Daar die routine, as jy gaan slaap, as jy opstaan. In Kolossense 3 vers 16 word die gelowiges opgeroep dat die woord van God in sy volle rykdom in hulle moet woon. Gelowiges moet deur hulle hoor, deur hulle lees, deur hulle oordenking van die woord van die Here, van die woord deurdronge wees. En die volle rykdom van God se woord is nie net die dele wat vir ons gemaklik en troosryk en sag is nie. Die volle rykdom van God se woord vra dat ons ook aangespoor en vermaan word. Wanneer die woord van God in sy volle rykdom in die kinders van God woon, gee hulle ook ag op die vermaninge in sy woord. Die dreigemente van die verbond, ook dit is vir ons bedoel. Ook die skerp woorde is deur God se gees ingegee. Dit is deur God se beloftes van seën en deur sy beloftes van vloek en straf dat geloof in die uitverkore kinders gewerk word en versterk word en groei. Omdat die sonde ons aankleef, omdat God se uitverkore kinders nog in sonde val vanweë hulle swakheid, omdat hulle nog nie die volmaaktheid as doel bereik het nie, is hulle swak, stompsinnig. Daarom het God, terwyl hy met ons swakheid en stompsinnigheid rekening hou, aan ons die sakramente gegee. Waar die prediking van die evangelie woordprediking is, is die sakramentsbediening daadprediking. 'N onderwyser kan vir 'n kind met woorde beskrywe hoe 'n perd lyk. Maar dit sal nie naastenby so effektief wees as wanneer daardie onderwyser vir die kind 'n prent van 'n perd gee nie. Aan Lydia en aan die tronkbewaarder word daadprediking ook bedien. Hy gee by die genade van woordprediking ook vir ons daadprediking. Ook deur die gebruik van die sakramente sit hy sy genadewerk voort, hou hy sy genadewerk in stand, versterk hy die geloof van sy uitverkore kinders, verseker hy hulle van hulle volharding. En daarom moet ons, die uitverkore kinders van ons hemelse Vader, wat deur die woord en deur die gees in die kerk vergader is, nie nalatig wees in ons gebruik van die sakramente nie. Ook die viering van die nagmaal, die viering van die doop, moet vir ons 'n plesier wees, dit moet behaaglik wees, en dit is dit. Die inhoud van die sakramente is identies aan die inhoud van die evangelie. Dit verkondig Christus, die gekruisigde, in wie daar vir die gelowiges versoening van al hulle sonde is en herstel van gemeenskap met God. Wanneer die sakramente gebruik word, word ons opgevoed deur wat hulle aan ons verkondig. God begin sy genadewerk in ons deur sy woord. Hy bewaar sy genadewerk in ons deur sy woord. Hy sit sy genadewerk in ons voort deur sy woord. Hy voltooi en rond sy genadewerk deur die prediking van die evangelie af. Hy versterk hierdie geloof deur die tekens en die seels van die sakramente. Dit is vir hom 'n plesier, behaaglik om dit so te doen. Sal dit dan nie vir ons 'n plesier wees om van die woord deurdrenk te wees nie? 'N plesier wanneer ons dit in die samekomste van die gemeente hoor, dit self lees en oordink, wanneer ons daardeur aangespoor, vermaan en vertroos word nie? Dit kan nie anders nie. Dit is 'n plesier om deur die woord van ons Here versterk en verkoop te kan word, verseker te kan word van ons volharding. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank U dat ons getroos mag weet, U woord bly tot in ewigheid. Die evangelie waardeur u die genadewerk in ons begin, bewaar, voortsit en voltooi. Ons dank u daarvoor. Vergewe ons, wanneer dit vir ons 'n las is, om die bediening van die evangelie te soek, en het self ook te bestudeer en te oordink. Skenk aan ons elke dag meer en meer die vreugde in u evangelie, die plesier daarvan om daarmee besig te mag wees, tot eer en tot verheerliking van u naam. Gee aan ons die sagmoedigheid om ook wanneer ons vermaan en aangespoor word deur u evangelie, dit as 'n plesier te beskou. Want daardeur sit u u genadewerk in ons voort en bewaar u u genadewerk in ons. Ontferm u oor ons in hierdie week. Skenk aan ons u genade en u trou. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Uit Psalm 89 vers 6 sing ons van die groot vreugde wanneer ons luister na die woord van die Here. Psalm 89 vers 1 en 6. Hoe salig is die volk wat luister na u woord, hul wandel in die lig wat van u afstraal voort. Hulle sal hulle in die diens waaraan al toegewy is, die ganse dag verheug, want hulle is in u bly. Psalm 89 vers 1 en vers 6. Daarna ontvang u die seën van die Here. Nadat hierdie seën van die Here ontvang het, sing ons die 11de vers van Psalm 33. Verhef jy harte tot God en ontvang sy seën. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u elkeen wees en bly. Amen.